Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Olette lämpimästi tervetulleita ehtoolliskokoukseen. Ja Martti ja Heikki, tervetuloa tosi paljon. Ja otan tähän alkuun kaksi laulua, mutta ennen sitä niin otetaan yhteys taivaaseen tästä, kun ollaan porukalla kohdassa. Rukoillaan hetki. Ojapa Isä, mä kiitän siitä, että me saadaan lisä perheenä, lisä valmistautua ehtoollisen koko viettoon, Isä. Muistelemaan, Isä, sinun ristin työtä, sinun sovintotyötä, rakas Jeesus. Sä näet, Isä, ihan meidän jokaisen. Sä tiedät meidät ihan jokaisen. Ja kiitos siitä, että siunaat, Isä, palvelijat, voitelet ja meille kuulevat ja ymmärtäväinen mieli. Sun nimessä, rakas Jeesus, nasarettilainen, aloitan tämä tilaisuus. Jää siunaamaan ja jää varrelemaan. Amen. Ja tähän väliin kerron tulevan viikon tapahtumat. Tämä ei mene yhtään niin kuin Strömsössä tämä tilaisuus. Tässä on aika paljon liikkuvia osia jopa mullekin. Niin tiistaina 4. päivä aamurukouskokous kello 10. Keskiviikkona 18.00. Sanarukous ja ylistys. Harri ja Kerttu. Siinä äänessä Dimitri. Tiedätkö? Ja perjantaina aamurukouskokous kello 10. Ja sunnuntaina on kello 11 päiväkokous ja se johtaa Markus ja siinä puhuu Simoa. Ja nyt kaksi laulua. Veljet, ottakaa siitä osin pari kappaletta. Ja sen jälkeen Heikki Karvonen, meidän seurakunnan entinen jäsen, niin ole hyvä, ota mitä tuntuu.
Rauhan tervehdys kaikille. Pitää oikein katsoa monien kuin tuttuja kasvoja. Onhan teitä. Siitä on hetki aikaa, kun on tällä paikalla ollut. Kuka muistaa minut? Kiitos Jumalalle. Joo. 32 vuotta tulee syksyllä. Siitä aikaa, kun me muutettiin perheen kanssa Seinäjoelle ja siellä sitten asutaan ja eletään vaimon kanssa kahdestaan. Lapset ja lastenlapset on maailmalla, osa kaukanakin, että pojan tyttö on Israelissa suurlähetystössä ja jatkaa siellä opiskeluja. Vanhin poika on Seinäjoella, Sampsaan on opettajana siellä ja tytär on Turussa aviossa, tekevät siellä seurakunnassa työtä ja nuorimmainen Junnu Miika, joka oli silloin alle 10-vuotias, hän on Helsingissä ja on siellä tietoturvayhtiön palveluksessa. Ja itse asun siinä Seinäjoella 250 metriä kotikirkosta, eli helluntaiseurakunnasta. Ja uskokaa tai älkää, mulla on avaimet kirkkoon. Joo, niin. Että näin on matkaa johdettu, mutta muistan silloin, kun tällä paikalla olin ja sanoin jotakin teille ja yritin kertoa, että kun lähdetään tuommoiselle matkalle, muista kun vaimo kysyi minulta, että ootko sä Heikki aivan varma nyt, että me mennään Seinäjoelle. Mä sanoin, että niin kauan kuin ihminen kävelee täällä maan päällä, kahdella jalalla, syö, nukkuu, käy saunassa ja vessassa ja muualla, niin voiko olla varma, mutta minusta tuntuu, että meitä johdatetaan. Ja tämä aika täällä Pietarsaaressa, täällähän minä elin niin sanotusti hengellisen elämän puberteetti-iän. Ymmärrättekö? Tämä oli hieno paikka. Intoa ja ruutia oli valtavasti. Ja tuntui silloin, että kun oli nuori mies, että voi hyvänen aika, kun olisi maailmassa kahva, maapallossa saisi tempaasta. Ja nyt kun mä katson näitä varttuneempia pojankloppeja, jotka oli silloin lasten leireillä ja muuta, oli hienoja muistoja niistä leireistä. Se oli mukavaa tekemiseen, pöhinää. Ja sitten seurakunnassa oli työmuoto ja oli teetupaa. Siis sai palvella teetuvassa, kirpputorilla, mitä kerkes. Sitten oli kuoro. Sitten jossain vaiheessa minusta tehtiin nuorisokuoron johtaja. Joensuun Leivi teki semmoisen kepposen. Hän tuli sanomaan mulle vain erään tilaisuuden jälkeen, että tiedätkö muuten, että sinusta on tehty nuorisokuoron johtaja. Mä sanoin, että en tiennyt, enkä minusta tuu nuorisokuoron johtaja. Ei, kyllä sä oot nuorisokuoron johtaja. Mä sanoin, ei mulla ole mitään käsitystä, minkälainen kuoron johtaja. Sä oot kuule, mene kotiin ja harjoittele peilineessä 2/4 lyöntiä, ja sitten 4/4, 4/8 ja näytät pysäet ja fermaatit ja niin edelleen. Ja niin minusta tuli kuoron johtaja. Ja sitten muistan, kun ensimmäisen kerran oli kaste tähän kuoronjohtajan tehtävään, lauloin isossa kuorossa, mutta meillä oli evankeliumiskokous alkamassa täällä ja iso tilaisuus, niin kuin nytkin. Minä en tiennyt sitten, kuorolaista oli tehnyt pienen jeku. Oli tarkoitus, että nuorisokuoro aloittaa, eli mä astun tuohon polvet tutisten tuohon eteen ja näytän kuorolle nuorille, että ylös. Niin iso kuoro nousee ylös myös. No ei siinä voinut karkuun lähteä. Ja minä aloin johtamaan kuoroa, näytin pianistille merkit ja siitä lähdettiin. Ja nuoret ja koko kuoro laulo. Ja minä johdin kuoroa. Ja siitä lähtiin, minä olin sitten kuoronjohtaja siihen asti, muistaakseni, kun sitten täältä pikkuhiljaa lähdettiin pois. No, sittenhän mä palvelin vanhemmistossa, sain olla kasvamassa. Dalbakan Matti on siellä vielä ja onhan meitä muitakin. Että se oli semmoinen kasvun aika ja paikka. Ihania muistoja paljon. Ja hyviä kokouksia. Se Herra on siellä, Herra henki. Se ei ole paikka kunnosta kiinni. Totta kai, mä en tiedä, tuleeko tästä mikistä, kuuluuko tästä yhtään mitään. Mä voin puhua ihan. Seinäjoelle kun muutettiin ja siinä sitten mietittiin sitä omaa tehtävää ja omaa kutsumusta ja vähän vein lonkkaa siinä 2-3 vuotta, otin rauhallisemmin. Mä nyt, suotte anteeksi, mä kerron vähän tätä. Sitten kun puhalsin vähän siinä ja otin happea ja rukoilin, että mitä mä alkaisin nyt Herra tekemään. Mikä mun paikka on nyt täällä? Ja menin sitten rukouskokoukseen. Minä olen tykännyt olla rukouskokouksissa jo täälläkin. Minähän tuli uskoa rukouskokouksessa täällä tässä näin, tai pikkusalin puolella. Tämä on rukouskokouksista mulle tärkeitä. Mutta menin rukouskokoukseen siellä. Ja ajattelin, että mä menen istumaan ihan takimmaiseen penkkiin, että kukaan ei huomaa mua sinne jonnekin pilarin taa, ettei näy kuin vähän toinen korvanlehti sieltä. Hautala Heikki, joka on nyt taivaassa, Heikki näki sitten, että mä tulin sisällä, niin Heikki sanoi, että kas kaima se sieltä, ei sun paikka, se on täällä, tule tänne eteen. Ja mä ajattelin, että no niin, ne meni pilalle tämäkin ilta. Näin se on, kun ihminen on inhimillisesti ajattelee. Ja siinä oltiin rukouksessa ja hetken kuluttua tunsin naisen äänen ja käden olkapäällä. Ja hän toi sanoman minulle, jossa sanomassa sanottiin, minä näin suuren käden, joka puhdistaa pöydän. Ja sitten tuli muutakin, jota mä en tässä se kummemmin halua jakaa, mutta mulla tietysti oli sellainen ajatus, mä kysyin Heikiltä, että onko tämä, kun en tuntenut tätä naista. Ja sitten myöhemmin opin tuntemaan Pakkalan Raili, profeetta. Ja Heikki sanoi, että kyllä Raili on profeetta, kun mä kysyin, että käykö tämä kaikille sanomassa nämä samat sanat. Ja sitten myöhemmin Railita tuli monta profeetiaa. No, mitä mä nyt oon tehnyt sitten siellä? Martti oli paimen. Sitten tuli ne vuodet, kun alettiin miettimään uutta kirkkoa. Ja lähdettiin varoja keräämään ja sitten mä tulin takaisin kuoroon. Se oli hienoa aikaa ja Sitten tuli tämä bändiaika, kun mä sanoin, että mulla oli tämä puberteetti-ikä, ja mä näin, mulla näkyi silloin jo evankelioinnista, eli mennä ulos ja evankelioida. Ja mä saan tehdä sitä tässä työssä ja ammatissa, mä kierrän edelleenkin myynti- ja markkinoinnin parissa Suomea. Mä ajan noin joku 4,5 miljoonaa kilometriä Suomea ympäri ristirasti, tehnyt kauppaa. Ja mä oon tavannut tuhansia ihmisiä ja asiakkaita. Ja aina joskus tulee tilaisuus. Aina joskus Herra avaa tilaisuuden. En minä voi mennä sisälle ja Heikki helluntaiseurakunnasta päivää, vaan sinne mennään tietysti tapaamaan asiakasta. Mutta sitten se jollain lailla, kun sä opit tuntemaan asiakkaan, niin se tulee sieltä puoleen se aloite. Silloin tietää, että nyt on Jumalan aika, nyt voidaan mennä ja edetä. Ja tätäkin on saanut nyt tehdä. Sen lisäksi seurakunnassa tietysti laulelen vähän rukousaamuja lauantaisin. Olen nyt jo yksin tainnut kohta 10 vuotta olla siinä. Ja meitä oli 3 Heikkiä aikoina, oli Hautala, Hankkio ja minä. Ja 2 Heikkiä on taivaassa ja nyt minä jatkan vielä. Eilen aamuna keli ja hyvä rukousaamu. Sitten näin 2 bändin kanssa kierretään. Selaa isompi porukka on nyt ollut koronatauolla jo 25 vuotta tuli täyteen sen bändin kanssa. Nyt korona-aikana jäätiin tauolle ja sen jälkeen on tehty 2 keikkaa. Mutta sitten Kajo, joka on tämmöinen trio, niin mulla oli semmoinen ilo. Mä oon saanut aina soittaa parempien kanssa kuin minä itse oon. Ja nyt sattui sitten 2 ammattimuusikkoa tähän Kajoon. Kumpikin on tehnyt elämänsä musiikkia ja olleet muusikkona ja sitten tehneet uskon ratkaisun. Markkukin tuli 60-vuotiaana uskoon maailman tanssipaikoilta ja muuta. Aivan mahdottoman lahjakas kosketinsoittaja ja laulaja. Me tuotiin levy nyt 2 vuotta sitten myöskin Kajon levyä. Tämä on Kajo nimeltään tämä trio. Ja mulla on täällä 8 levyä ja 5 kappale, jos joku haluaa matkamuistonne. Niin, se ei ole nyt hinnastakin. Mutta tämä on ajatus on, että evankeliumia halutaan viedä eteenpäin. Ja tämän Kajon puitteissa me ollaan rakennettu tämmöinen liikkuva esiintymislava, joka on vanhalle asuntovaunun pohjalle tehty. Siellä on katteet, siellä on kaikki miksausvälineet, laitteet ja meillä on lätynpaistopannut siellä, makkaranpaisto. Me tarjotaan koko juttu ja meillä on tämmöinen ryhmätiimi siinä ympärillä ja toreilla ja eri paikoissa mennään tämän vaunun kanssa. Ja ne on hyviä tilaisuuksia. Eli tällä tavalla niin kuin Jumala on johtanut. Matilla oli sorvi pystyssä. Anteeksi, Karvosen Heikki. Niin. Joo. Joku vieläkö jäi jollekin päässä. Mutta siinä noin pähkinänkuoressa ja me mennään siinä voimassa päivää kerralla eteenpäin, mitä meillä on nyt, mitä Jumala antaa. Mutta olisi paljon sellaisia ihmeellisiä johdatuksia kerrottavana, miten Jumala on johtanut kuitenkin, niin kuin varmaan teitä jokaista. Ja muistakaa se, että kun Jumala aloittaa hyvän työn, en minäkään olisi uskonut silloin, kun tulin tähän kirkkoon, tulin rukouskokoukseen. Mä soitin vielä talonmiehelle, oliko Hartikaiset silloin täällä talonmiehinä, ja soitin ja kysyin, että voiko tulla illalla kokoukseen. Ja Kauko taisi ihmetellä kauheasti, että onpa innokas kaveri, kun oikein soittaa ja kysyy, saako tulla kokoukseen. En minä tiedä, en minä tuntenut talon tapoja. Minä tulin rukouskokoukseen, muistan sen illan. Romu Jaakko puhui silloin siinä illassa, tekstiä en muista. Mutta siinä vaiheessa, kun seurakunta oli menossa polvilleen, niin mulle tuli niin sanotusti pupu pöksyihin ja mä aion lähteä täältä salista ja olin menossa tuossa eteisessä ulos jo, kun eräs nyt jo taivaassa oleva veli sai hiasta kiinni ja kysyi, että onko veli uskossa? Mä sanoin, että en mä ole kyllä sillä lailla kuin. No haluaisitko? No mä ajattelin vähän sellaista, joo. No älä nyt tuonne päin lähde, tuu tänne päin. Niin mä tulin sitten tuohon sivusaliin ja Jaakko tuli juttelemaan ja kerroin sitten huoleni hälle ja siinä rukoiltiin. Ja mulla ei ollut mitään teologista koulupohjaa, ei mitään. Ja mä muistan sen illan, kun mä kävelin tästä tuohon portaille, niin sielun vihollinen tuli ja sanoi mulle, että kuule Heikki, tuo ei kestä 2 viikkoa tuo sun juttu. Sulle nauraa koko Pietarsaari. Sä oot olla aivan varma. Menin kotiin ja sanoin vaimolle, sit mä oon tullut uskoon. Se katsoi vähän niin kuin, että hetkinen, nyt kyllä mä kaikkea sä oot syöttänyt hänelle, mutta tuon. Nyt on aivan uutta. Ja muutamia viikkoja ja kuukausia seurasi mua ja mä tulin kokouksiin, olin kokouksissa. Kävin Lapualla Ylivainion kokouksissa. Jumala täytti Pyhällä Hengellä, sain kielet. Eli siis edelleenkin Raamattu toimii, ystävä. Tänä päivänä meille tulee ja syötetään kaikenlaista asiaa. Ja mä olen joskus tuossa lauantai-aamussa sanonut näin, että meidän vihollinen ei välttämättä ole tuolla ulkopuolella. Kyllä se sielläkin on, mutta meidän pitää varjella sitä, että se ei tule tuosta ovesta sisälle meidän keskelle. Sen takia meillä on tämä Jumalan sana. Täällä meillä on eväät kaikkeen siihen, mitä me tarvitaan hengellisessä elämässä. Siis jos ajatellaan tuotakin, että minä en ollut kuullut siis, tai olin varmaan kuullut, kun joku kielellä puhunut, en minä ymmärtänyt siitä mitään, että mitä on tapahtunut. Ja kun vanhemmisto veli rukoilee mun puolesta, mä täytyn Pyhällä Hengellä, sain kielet. Mä muistan sen, kun mä juoksin Lapuan urheilutalon lattialla ja kerroin kaikille, että mä olen täyttänyt Pyhällä Hengellä. Niin ihmiset katsoivat, että totta kai täyttyy. Sehän kuuluu asiaan, kun tullaan uskoon, niin täytetään Pyhällä Hengellä. Ja edelleenkin tämä on totta. Kaikki ei saa kieliä, minä sain, Jumalan kiitos. Minä olen tarvinnut niitä paljon näillä miljoonilla kilometreillä, kun mä ajan Suomea ristiin rastiin. Minä pälpätän autossa rukoilla ja puhun kielillä ja välin ymmärryksellä. Joskus katson vilkas, että hetken, onko mä jo Porissa, mä olen Porin menossa, että missä mä menen. Mutta tämä on sitä kasvua. Ja ystävät, mä laulan pari laulua, niin mennään eteenpäin. Mä otin tähän yhden Raamatun paikan. Me ollaan ehtoolliskokouksessa. Martilla on varsinainen sana sydämellä, mutta minä viritän vähän, Martti. Tällä tavalla. Hebrealaiskirje 9 ja sieltä 10. luku 19 jae. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus. Siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pysimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneenhaltija, niin käykää esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Hän on pletroja. Siis se, mikä itsellä on tässä ajatuksena, on juuri tämä, että meillä voi olla päiviä, jolloin me ollaan heikoilla. Mutta kutsuja on uskollinen. Ja tuo pöytä julistaa tänä päivänä hänen uskollisuudestaan ja siitä voitosta. Käykää kaikella uskalluksella ja rohkeudella. Ja niin kuin täällä sanottiin, että meillä on pääsy kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren tähden. Aamen. Mä laulan vielä pari laulua Jeesuksesta tässä ja sitten mä pääsen seuraavaan tänne. Kiitos kun jaksoitte kuunnella. Sen äänipainoksissa mä oon vähän eilenkin laulanut, mutta ja toissa päivänä ja muutakin, mutta sillä mennään aina mitä on ja sillä äänellä. Petri Laaksonen on tehnyt laulun hienon silloin kun en jaksa. Muuten Noista lauluista tuosta levystä vielä sen verran, että siinä taitaa olla muutama mun tekemä kappale. Jumala antoi semmoisen lahjan myöskin parikymmentä, reilu 20 vuotta sitten. Mä rupesin sanottamaan lauluja ja säveltämään. Ja minä säveltäjä olen, minä nuotitan tai soinnutan ne, ja sitten mulla on tällä hetkellä ammatti-ihminen, joka nuotittaa ne. Mutta mä olen ehkä noin 500-1000 hengellistä laulua tehnyt. Niitä vaan sitten on syntynyt. On kahdella pitkäsoitolla on tehty levyjä ja sitten tuossa on muutama. Mutta kyllä mä laulan paljon muitakin kuin omia lauluja. Että en sillä lailla ole itse rakas.
Itselläni Heikkiin liittyy ja Heikin vanhemmistoveljeyteen sellainen muisto, että kun oman rakkaan edesmenneen isoveljen kanssa vedettiin kerhoa, poikakerhoa, ja meillä oli haaveena saada radiohoittavia autoja, 2 kappaletta, että saataisiin ruveta vetämään, kasaamaan poikien kanssa niitä radiohoittavia autoja, ja Terhon kanssa sydänpamppaille mentiin vanhemmistoveljien kanssa keskustelemaan. Se oli yksi elämän jännittävimpiä hetkiä. Voi esittää asiaa ja tuoda sitä, että haluttaisiin tällaiset. Ne maksoi 400 markkaa ja se oli paljon siihen aikaan rahaa. Ja veljet kuunteli meidän esitykset ihan rauhassa ja niin se asia sitten eteni. Nämä veljet, joilla oli sen ikäisiä poikia, jotka oli vain poikakerholaisia, niin tiesi, että näitä oli jo pohdittu siellä poikakerhossa. Niin siunaus tuli asialle, ja monta vuotta niitä rakennettiin, ja niiden kanssa ajeltiin tuolla, kasattiin ja purettiin, ja ajeltiin tuolla, kunnes sitten erässä kerrassa, eli yksi poika jo polkupyörällä toisen auton päältä, niin sen tarina päättyi sitten siihen. Mutta siirrytään, hei veljet, tuukkotte tuonne musiikin puolelle ja otetaan ensimmäisen laulun aikana uhri. Ja uhri on sitten se, mistä on puhuttu, eli lyhennetään lainaa, mitä meillä on. Ja ihan perustuen siihen, että niin hallituksessa kuin vanhemmistossa ollaan mietitty tätä asiaa, että koronavuosina lähinnä lyhennettiin vaan korkoja. Et nyt tämän päivän uhri menee lainan lyhennykseen. Ja mikäli ajattelet, että et halua ottaa osaa, uhraat kyllä, mutta et halua ottaa osaa tähän lainan lyhennykseen, niin tuossa tolpassa, niin kuin tiedätte, on rahakirstu, johon voi laittaa sitten normaali uhri. Mutta ennen sitä, niin siunataan tämä uhri ja mun mielestä Pörje kertoi, että Heikkilän Matti, meidän entinen paimen, on siirretty osastolle uudessa kaalepyyssä, on huonossa kunnossa. Niin muistetaan Mattia, Heikkilää nyt, ja sitten siunataan se uhri samalla. Ojapa isä, haluan kiittää siitä, että pidät Matista huolen. Osoitat isä Matille huolenpitoa, välittämistä, rakkautta ja ennen kaikkea vaikeimmalla hetkellä, rakas Jeesus, sinä olet Matin kanssa. Kiitos, että siunaat ja varjelet. Ja isä, sä näet myös meidän muun seurakunnan, sä isä tiedät meidän kivut, meidän tuskat, mitä tämä fyysinen keho kantaa mukanaan. Kiitos, että sä puutut siihen ja annat meille lohtua vaikeisiin päiviin. Ja rakas Jeesus, nyt sä näet tämän kannettavan uhrin. Me halutaan isä seurakuntana lyhentää lainaa, olla mieleviä ja nähdä se vaara, että jos vaan laina pysyy eikä lyhene, niin hyvä ei heilu. Siksi rakas Jeesus, tämä uhri osoitetaan lainan lyhennykseen. Jää siunaaja ja varjelemaan tätä. Aamen. Nyt 2 laulua. Ja niin kuin mä sanoin, että tämä kokous ei mene niin kuin Strömsössä, niin Heikki, Jos vielä otat yhden laulun ennen kuin Martti tulee. Amen.
Muuttui nyt järjestys vähän tuossa, kun tuli tällainen niin kuin sanoit, että ei mennä niin kuin trömsössä. Se on ihan hienoa, että... Ja sitten pojat otti tuon mun laulun vain pisara Jeesuksen verta, että mun ei tarvitse nyt sitäkään sitten tuota... Mutta mulla on eräs laulu, joka tuli laskeutu sydämelle. Katsotaan nyt, miten mun ääni kestää sen. Mutta tää on aikoina, mä muistan Lasse Heikkilälle, kun soitin, että mä haluaisin laulaa tuon voittajabiisin. Hän sanoi, että se on kyllä oikeastaan tehty tenorille. Mä sanoin, että minä olen kyllä tenorilaulu, joka laulellut. Saattaa laulappas pikkusen. No mä lauloin hänelle puhelimessa, että joo, kyllä sä selviät tuosta. Ja hän lähetti sitten, jos se mulle tuli mukaan se laulu. Niin on se täällä. Tapani Annallahan tämä vetää komeasti ja korkealta. Mutta mä en aio nyt matkia Tapania, vaan laulan sen omalla tavalla. Ja miksi mä sen laulan, niin mä koen sydämessäni, että vaikka tämä teksti on tähän Sukasukan kirjoittama ja Heikkilä suomentanut, raskas on ja lohduton tämä tie. Eivät kauaksi kyyneleet surua silmistä vie, niin kuin viiltävä viima läpi sydämen käy. Miksei myrsky jo vaikene? Eikö jo aamua näy? Vielä vaeltaa voittaja tuulessakin, tuiskussakin, vaeltaa voittaja yhä vain eteenpäin. Ja mä uskon, että en ole yksin noilla pitkillä automatkoilla joskus, kun keliä et voi valita. Niin siellä on monenlaisia ajatuksia ja meillä voi olla tässä hengellisessä elämässä myöskin tällaista.
Oikein paljon Jumalan rauhaa. Siskot, veljet, vasemmalla, oikealla ja tässä keskellä. Ihana olla Herran huoneessa, eikö vaan? Pyhä Henki on täällä meidän kanssamme tänään ja kiitos veljille, oikealle ja Heikille näistä lauluista. Me ollaan voittajia. Vaikka vaellammekin monenlaisissa elämäntilanteissa täällä ajan alhoissa ja monet asiat meitä kohtaa, jopa yllättäenkin joskus meitä kohtaa. Niin kuin täällä olen teille kertonutkin, kun nyt helmikuussa tulee tasan vuosi siitä, 11. päivä meidän vanhin poikamme siirtyy ajasta ikuisuuteen 56-vuotiaana. Kyllä nämä semmoisia myrskyjä on, mitä elämäntilanteet ovat meidän perheemme tuoneet, mutta Jumala on uskollinen. Hän pitää hyvää huolta kaiken keskellä. Ja Raamattuhan sanoo meille, että aika on syntyä ja aika on kuolla. Tämä on kaikkien meidän osamme. Ja sen tähden me emme katso epäuskoisena ja epäilevänä. Me tiedämme, että parempaa on edessäpäin, eikö olekin? Taivas odottaa meitä, Jumalan taivas. Ja Raamattu sanoo, että sinne Jeesus meni valmistamaan meille sijaa. Että me olisimme siellä, missä hänkin on. Ja onhan se valtavaa kerran, kun ollaan perillä, eikö vaan? Kiitos vaan Kristian lämpimistä tervetulotoivotuksesta. Ja mä sanon oikein sydämelle, että kysynpä tuota Heikkiä mukaan tänne. Pietarsaareen, kun hän on, niin kuin hän on kertonut täällä, täältä muuttivat silloin Seinäjoelle suurin piirtein meidän kanssamme yhtä aikaa. Me tultiin 3 vuotta aikaisemmin, kun mä olin kiertävänä evankelistana ja Seinäjoki sitten kutsui paimeneksi sinne ja siellä hän sitten vierähtikin yli 25 vuotta ja me saatiin elää hieno aika, kerta kaikkiaan hieno aika. Nähdään, että Jumala on uskollinen ja hän vieläkin toimii meidän ajassamme. Ja vieläkin hän vaikuttaa meidän keskellämme. Kiitos Jumalalle siitä. Ja Heikki on yksi seurakunnassa, vaikkei varsinaisessa vanhemmista tehtävissä, mutta siellä vetämässä meidän rukouskokouksia. Ja ne ovat seurakunnan tukipylväitä, meidän rukouskokoukset. Siitä Seinäjoella aikoinaan lähti sateet lähetä. Kun alettiin 90-luvulla rukoilla, meillä oli joka päivä rukouskokous, aina lauantainakin. Ja Jumala vastasi ihanalla tavalla ja saatiin nähdä, kuinka seurakunta kasvoi. Ja tämä on seurakunnan tarkoitus. Jumala haluaa kasvattaa seurakuntaa. Niillä ihmisillä, jotka saavat pelastukseen. Ja minä uskon näin, että Pietarsaaressa on vielä paljon kansaa. Eikö niin? Eikö se ole aamenen paikka? Hän haluaa pelastaa, hän haluaa parantaa, hän haluaa tehdä hyvää Pietarsaaressa. Teillä on tosi kaunis kaupunki. Me oltiin mun vaimon kanssa viime kesänä ajeltiin täällä ja kyllä se täytyy todeta, että Seinäjoki niin kuin näiltä maisemilta on aika köyhä. Meillä ei ole oikein mihinkä viedä ihmisiä, mutta täällä kun menee tuonne rannikolle, voi valtava, me käveltiin, mikä Feboda, niin, joo, Dekobrade, sen verran ruotti taipuu, joo. Tosi kauniit maisemat ja kiittäkää Herraa tästä kaupungista. Jumala haluaa todella siunata Pietarsaaren kaupunkia ja pelastaa täällä ihmisiä. Jumalan sanaa haluan jakaa teille tässä hetken aikaa. Kiitos Heikille hyvästä todistuksesta. Ja Mulla on tämmöinen vähän erikoinenkin teksti, sanoisinko näin. Ja se löytyy Samuelin kirjan toisesta Samuelin kirjasta. Siellä jakeesta luvusta 22. Ja sieltä luetaan nyt muutamia jakeita. Tämä on Daavidin ylistyslaulu. Daavidhan on yksi Raamatun, voi sanoa, aika keskeisiä henkilöitä. Hän on kirjoittanut monet psalmit, ja hänen elämänsä on käsittämätöntä vaikuttaa edelleenkin tänä päivänä Jumalan sanassa ja julistuksessa, jota ympäri maailmaa tänäänkin julistetaan. Daavidin elämä on hyvin mielenkiintoinen monelta tavalta. Mä oon oikein ihastunut sitä tutkimaan ja sen kanssa oon paljon askarrellut matkan varrella. Tulihan mullekin 50 vuotta, kun oon ollut kokoaikaisessa evankeliumin työssä. 50 vuotta! Se on pitkä aika monien seurakuntien palveluksessa. Nähnyt monenlaisia tilanteita. Nähnyt herätyksen ajan, elänyt Ylivainion kanssa, pitänyt kokouksia monia hänen kanssaan, kulkenut hänen kanssaan Ruotsissa ja nähnyt monenlaista. Ja aina on, ystävät, niin, mikä kantaa uskovaa, mikä meitä kantaa, sana. Meitä kantaa Jumalan sana, joka on meidän jalkaimme lamppu, joka on valkeus meidän teillämme. Jumalan sana. Ja nyt hetken aikaa katsotaan Daavidin elämää. Hän sanoo täällä näin tässä ylistyslaulussa. Tämä on muuten merkillistä, että tämä sama teksti on kahteen kertaan Raamatussa. Siis toisen Samuelin kirjan luku 22 ja myöskin psalmi 18. Voi sanoa, että lähes sanasta sanaan kahteen kertaan tämä teksti on kirjoitettu. Ja mä luen täältä jakeesta 29 alkaen toista Samuelin kirjaa, siis luku 22. Daavid toteaa näin. Hän puhuu omalle sydämelleen. On muuten hyvä joskus puhua itselleen, eikö vaan? Mä monta kertaa puhun itselleni. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Minun paimeneni. Hän virvoittavien vetten ääreen hän minut johdattaa, ja vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Kannattaa puhua itselle Jumalan sana. Me elämme sanasta, sanan voimasta. Mä muistan kerran, kun ennen kuin menen tähän sanaan, sanokaa sitten, kun aika loppuu, Kristia huikkaa sitten. Mä muistan kerran, kun mä olin tullut uskoon, niin kuin Heikki kertoi täällä omasta uskoon tulostaan tässä salissa. Mä olin tullut uskoon Seinäjoella huhtikuun 7. päivä vuonna 1966. Mä olin 19-vuotias silloin. Mä asuin Helsingissä ja mä olin siellä pelaamassa sitä jääkiekkoa, niin kuin on täällä joskus kertonutkin. Ja mä muistan aina, mä kävelin Nuoresuorin jäähallin, joka oli juuri valmistumassa, jossa tänäkin päivänä pelataan huippujääkiekkoa. 10 000 ihmistä lähes sopii tuohon halliin. Mä muistan, kun mä kävelin sen ohi, mä asuin Urheilukatu 16 silloin. Olin poikamies, juuri uskoon tullut, kuukauden vanha uskova. Isä oli ostanut mulle Raamatun. Ja vihollinen alkaa kuiskuttaa mun elämään. Ajattele nyt, mitä sä menetät. Sä oot nuori, sulla on tulevaisuus edessä. Sä voit ansaita rahaa tällä jääkiekon pelaamisella. Sä voit mennä vaikka kuinka kauaksi, rapakon toiselle puolelle vaikka. Sulla on kaikki mahdollisuudet. Sä olit nuorten olympiavalmennattavien joukossa. Ja mä tuun vähän niin kuin alakuloisena ja masentuneena tuun kotia. Mulla oli semmoinen alivuokralaisasunto 9 neliötä. Siellä oli kirjoituspöytä ja hetekka. Kuka muistaa, minkälainen on hetekka? Ja on melkein kaikki. Joo. Ja mä tuun kotia sitten ja olin vähän alakuloinen ja jonkunlainen masennus alkaa hiipiä ja epäusko alkaa hiipiä sydämme, että niin, olisiko tuolla sittenkin ollut jotakin. Ja mä avaan tämän ihanan Raamatun. Ja mä selaan sitä ja avaan sen ikään kuin, sanotaan näin, niin kuin te tiedätte, kun avataan joku summan mutikas, eikö niin? Eikö se ole tuttu sana? Summan mutikas. Minä avaan Raamatun ihan summan mutikas ja luen sieltä näin. Ei hänelle kelpaa hevosen voima. Ei hän mielly miehen jalkojen nopeuteen. Ja kyllä siinä pelihommassa piti olla nopeaa, hei. Herra mieltyy niihin, jotka häntä pelkäävät, niihin, jotka panevat toivonsa Herraan, hänen armoonsa. Kuulkaa, kun mä tämän luin, se oli kuin raikasta vettä mun henkeeni. Kaikki se epäuskoisuus ja semmoinen masentava ilmapiiri, joka oli tunkeutumassa mun sydämeen, se vietiin pois. Ei kelpaa hevosen voima. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät. Sen tähden mä sanon, että tämä Jumalan sana, niin kuin mä äsken jo sanoin, se meitä kantaa. joka päivä meidän elämämme myrskyissä ja vaikeuksissa, niin kuin Heikki tässä lauloi. Me vaellamme voittajina, hallelujaa. Ja me menemme eteenpäin elämän myrskyistä huolimatta. Mutta nyt mennäänpä tähän sanaan. Jakeesta 29. Sillä sinä, Herra, olet minun lamppuni. David puhuu itselleen. Sinä olet minun lamppuni. Jumala on meidän lamppumme. Jeesus itse sanoi, minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella. Herra, olet minun lamppuni. Hän valaisee minun pimeyteni. Joskus meidän elämäämme saattaa tulla pimeitä päiviä. Kyllä täytyy sanoa, että kun tulee viesti poliisilta, että oma poika on kuollut, niin kyllä tuntui siltä, että nyt mentiin pimeään. Mutta kun Jumala ei tee virheitä kenenkään kohdalla, niin kuin muistan, kun sanoin teille, että kuukautta ennen poika oli uudistunut uskossaan. Kuukautta ennen. Mutta David sanoo tässä, me katsotaan kohta lyhyesti, minkälaista pimeyttä Davidin elämässä, niitä oli muuten aika paljon, ei. Hänen perheensä keskellä, Saulin taholta, kun me luetaan Raamattua, kyllä siellä oli pimeitä päiviä, kuule. Ei ollut vaan voitosta voittoon. Vaikka voitelu oli hänen päällänsä, Herran henki oli täyttänyt hänet uudelleen ja uudelleen, mutta oli niitä päiviä, jolloin hän pakenee vuorille, jolloin hän on takaa ajettu. Kyllä oli pimeitä päiviä Daavidin elämässä, mutta mitä hän tässä sanoo? Herra valaisee minun pimeyteni, halleluja. Ja kun Jumalan valo tulee, se poistaa pimeyden mennessään ja se valo tulee tästä sanasta. Me jatketaan hetken. Sinun avullasi, siis Jumalan avulla, apu on sankarin kädessä. Jumalan avulla. Laulun tekijä sanoo, taisi olla Jorma Uimosen tekemä laulu, apu tulee ylhäältä. Apu tulee ylhäältä. Olkoon sinun elämän tilanteesi nyt mikä, olkoon sinun elämän tilanteessa nyt pimeyttä, Herra valaisee sinut. Voi kunpä hän tänä aamuna täällä, tässä kokouksessa, oikein valaisisi sinulle, sinun käy hyvin, sinä selviät elämästä, sinä kuljet voittajana eteenpäin. Herra valaisee minun polkuni. Herra valaisi Israelin kansan tien, te muistatte. Millä tavoilla Herra irroitti heidät Egyptistä, meidätkin on irroitettu tästä maailmasta. Me emme ole tästä maailmasta. Me olemme maailmassa, mutta me emme ole tästä maailmasta. Olkoon meidän mielemme siihen, mikä on ylhäällä, älköön siihen, mikä on maan päällä. Näin Jumalan sana meitä innoittaa ja me saamme sen uskoa. Mennään eteenpäin. David sanoo näin. Sinun avullasi minä juoksen kiinni rosvojoukon. Jumalan avulla minä hyppään yli muurin. Ihan nyt muutama ajatus Daavidin yhdestä elämäntilanteesta, jossa voidaan sanoa, että hän oli todella vaikeuksissa. Hän oli todella ahtaalla. Hän oli todella tiukassa tilanteessa ja elämässään. Mutta hän sanoo tässä näin, sinun avullasi. Ystävät, Jumalan avulla Jeesuksen Kristuksen veren avulla, Pyhän Hengen avulla, me selviämme meidän elämämme tilanteista, kaikista elämäntilanteista. Sinun avullasi minä juoksen kiinni rosvojoukon. Jumalan avulla hyppään yli muurin. Tämä muuri tässä, se kuvaa mulle henkilökohtaisesti elämäntilannetta, jossa ollaan. Mikä on sinun elämäntilanteesi? Oletko kenties tänään jonkun elämän muurin edessä ja näyttää siltä, että vaikea on hypätä yli? Vaikea on mennä siitä tilanteesta eteenpäin. Katsotaanpa Daavidin elämässä tätä yhtä tilannetta, johon hän joutui, kunhan mä sen täältä nyt löydän jostakin. Tuolta se löytyy. Daavidhan oli joutunut pakomatkalle Saulia. Vaikka Daavid oli tuonut niin valtavan siunauksen koko Israelin elämään. Hän oli voittanut Goliatin, niin kuin me kaikki muistamme, kun me tiedämme ja tunnemme Raamattua. Mutta siitä huolimatta hän joutui kateuden kohteeksi, kun tullaan sotarintamasta kotiin päin. Siellä kansa karkeloi. Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Kateus iskee Saulin elämään ja Daavidin elämässä alkaa pitkä erämaa taivaalla, kun hän joutuu pakenemaan. Sekin on muuten merkillistä, että kun hän on tällaisessa pakomatkatilanteessa, Raamattu sanoo meille, että hänen luoksensa kokoontui kaikenlaista velkaantunetta väkeä. Ja hän rupesi heidän päämiehekseen. Siis Daavid alkaa tällaisen joukon päämieheksi, jotka olivat velkaantuneita, ahdistuneita, mutta hän ottaa heidät vastaan. Ja mä ajattelen Herraa Jeesusta. Hän on luvennut meidän kaikkien päämieheksi, eikö vaan? Kaikki velkaantuneet, kaikki ahdistuneet, kaikki syntiset saa tulla hänen luokseen, jolla on iankaikkisen elämän sanat. Hallelujaa! Kuinka ihana on Jeesuksen eteen mennä. Meillä on tapana kotona. Me rukoillaan joka aamu aina, välillä menee tunti, välillä 2. Ja joskus Jumala niin murtaa meitä mun puolison kanssa. Ja oli tässä 2 viikkoa sitten aivan ihana rukoushetki. Me itkimme vaan Herran armossa. Me kiitimme Jumalaa, että saimme olla siinä. Saimme tunnustaa syntejä. Ja niinhän Daavidkin siellä jossakin sanoo, Herra, älä muista minun nuoruuteni syntejä. Oli ihana kohdata Jumalaa. Mutta Daavidin elämän tilanteet olivat tosi vaikeita. Ja nyt tullaan siihen muuriin, joka hänen kohdallaan, yksi muuri. Niitä oli monta hänen kohdallaan. Yksi oli se, kun hänen poikansa nousee häntä vastaan. Perheessä ongelmia. Sitten hänellä oli monia muita asioita, joiden keskellä hän joutui elämään, niin kuin mekin tänään. Mutta otetaan täältä 1. Daavid oli taas pakomatkalla ja hän oli siellä kuningas Aakin hoteissa jonkun aikaa. Hänellä oli 600 miestä, sitten oli heidän puolisonsa ja lapset kaikki. Ja kun Daavid oli siellä sotaretkellä muualla, niin tämä ensimmäisen Samuelin kirjan 30. luku kertoo meille. Kun Daavid miehineen tuli 3. päivänä Siklakiin, amalekkilaiset ovat tehneet ryöstöretken. Ja kyllä me ystävät, meidän ajassamme amalekilaiset on liikkeellä. Meidän ei tarvitse kuin katsoa ulospäin, mitä tapahtuu. Amalekilaiset on liikkeellä. Vihollinen on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus sanoi, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Jeesus on voittaja. Hän on voittanut Amalekin vihollisen vallan ja voiman. Mutta nyt tässä kertomuksessa, jonka löydämme täältä. He olivat hävittäneet Siklagin, eli David oli asunut tässä kaupungissa, ja hän oli ollut nyt joukkoinensa, hän oli 600 miestä. Hän oli ollut joukkoinensa muualla, ja sillä aikaa, kun hän on paluumatkalla, niin amalekilaiset olivat tehneet ryöstöretken. Siellä olivat naiset pienimmästä suurimpaan. Olivat ottaneet vangiksi. He eivät olleet surmanneet ketään, vaan olivat vieneet nämä pois ja menneet matkoihinsa. Voimme vain kuvitella, minkälainen tilanne, minkälainen muuri on nyt vastassa, missä David on, missä tilanteessa. Kun David ja hänen miehensä tulivat kaupunkiin, he näkivät, että se oli poltettu. Heidän vaimonsa, poikansa, tyttärensä olivat joutuneet vangiksi. Me voidaan vaan vähän niin kuin ymmärtää, mitä se oli, mikä tilanne se oli Davidin elämässä ja hänen sotajoukkonsa elämässä, niiden 600 miesen kohdalla. Ja 4 sanoo, silloin David ja väki, joka oli hänen kanssaan, korottivat äänensä ja itkivät, kunnes heillä ei ollut enää voimaa itkeäkään. Me voimme vain aavistella, mikä se tilanne oli. He itkivät niin. En tiedä, oletko joskus oikein itkenyt, että nenäliinat ei enää tule kyyneleitä, kun on niin tuskaisaa ja vaikeaa elämässä. Jeesus, meidän kuninkaamme, hän väkevillä huudoilla ja kyynelillä taisteli meidän puolestamme. David, he itkivät, kunnes heillä ei, David ja väki, heitä oli 600 miestä. Voidaan kuvitella, minkälainen tilanne, minkälainen muuri oli nyt. Naiset, lapset, kaikki oli ryöstetty, mitään ei ollut jäljellä. Kaupunki oli Siklag, oli poltettu, missä he olivat asunneet. Davidin vaimot oli otettu, hänellä oli 2 vaimoa tuossa vaiheessa. Ja sanotaan jakeessa 6, David joutui suureen ahdinkoon. Ahdinkoon. Onko sulla ahdinkoa tänään? Mä oon käynyt elämässä läpi monenlaisia asioita. Palvelutyönkin 50 vuoden aikana joskus on ollut kyllä ahdinkoa. Ja tuskin meistä kukaan selviää ilman ahdinkoa. Niitä vaan tulee meidän elämäämme. Mutta on ihana tietää, niin kuin konferenssin teema, onneksi on Jeesus. Hän, joka tuntee ihmisen, hän, joka tietää ahdinkomme, hän, joka tietää kaiken tämän meidän elämästämme. David oli elämän muurin takana. Nyt oli tiukka paikka. Oli tosi tiukka paikka. David joutui suureen ahdinkoon, jae 6, sillä kaikki, sitten se alkoi se sisältäkin päin tulla, se, sen porukan keskeltä alkoi tulla vaikeutta. Niin katkeroituneena kaikki olivat poikiensa ja tyttäriensä tähden, ja he uhkasivat kivittää Daavidin. Voitteko kuvitella? Hän oli johtaja, hän oli johtanut tätä joukkoa. Hän oli ottanut heidät huomaansa. Hänen johtajuutensa oli vahvaa. Nyt sisältä päin alkaa murentua. Ja seurakunta, meidän pitäisi aina olla yksi sydän ja yksi sielu. Ei mitään saisi tulla seurakunnan sisältä, että se alkaisi murentua jollakin tavalla seurakunnan elämä. Mä tiedän, mitä se on, kun me ollaan koettu sekin Seinäjoella, että murennetaan seurakuntaa, kun 70 nuorta lähtee pois. Mutta tänä päivänä sitä joukkoa ei enää ole missään, eikä sitä seurakuntaa ole missään. Mutta mennään eteenpäin. Mutta tässä oli siis tosi vaikea tilanne. He uhkasivat kivittää hänet, mutta sitten sanotaan. Mutta David rohkaisi mielensä Herrassa Jumalassa. Hän tiesi, että Jumala on. Vaikka tilanne oli täysin epätoivoinen, täysin mahdoton, hirvittävä muuri koko tilanteen keskellä. Miten tässä selvitään? Lapset ja vaimot, koko väki on viety sinne vangiksi. Koko väki on otettu pois. Mutta hän rohkaisi mieleen. Hän ei jäänyt jumittumaan niihin, jotka olivat hänelle sanoneet ja katkeroituneina ja uhkasivat häntä kivittää. Hän ei jäänyt jumittumaan siihen, vaan hän rohkaisi sydämensä, hän rohkaisi mielensä. Hän tiesi, että Herra on minun lamppuni. Hän tiesi, että Herra on minun valkeuteni. Hän tiesi, että Herra on minun paimeneni. Hän tiesi, että Herra apu tulee ylhäältä. Hän tiesi sen. Ja hän rohkaisi sydämensä. Ja mua niin siunaa, kun mä luen tätä tekstiä Daavidin elämästä. Meillä on vaarana jäädä meidän elämäntilanteeseen. Joskus, kun meitä on kohdeltu väärin, me saatamme jäädä jumittumaan sinne. Vaikka omasta mielestä me olemme tehneet oikein, mutta joidenkin mielestä meitä on kohdeltu väärin. Jeesus kohdeltiin täysin väärin, eikö niin? Mutta hän menee eteenpäin Via Dolorosaa pitkin. Rohkaise sinä mielesi tänään. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Hän on sinun apusi. Rohkaise sydämesi. Älä katso olosuhteita. Voisin puhua tästäkin vaikka kuinka paljon teen. Hän rohkaisi mielensä Herrassa Jumalassaan. Daavid sanoi pappi Epiatarille, Ahimeelekin pojalle, tuo minulle kasukka. Epiatar toi kasukka Daavidille. Ja tämä on ihana kohta, jonka mä haluaisin jättää sinulle ja olen takonut sen omaan sydämeeni. David kysyi Herralta. Kun sinun elämäntilanteesi on joskus vaikea, olet jonkun elämän muurin takana. Koski se sun lapsia, koski se sun työelämää, koski se mitä tahansa sun elämässä. David kysyi Herralta. Herra neuvoo vanhuskaita vielä tänä päivänä. Kysy Herralta. Mä oon joutunut monta kertaa kysymään. Miten tehdään? Mitä Herra sinä sanot tähän ja tähän asiaan? Joskus Herra sanoo, älä mene, joskus hän sanoo, mene. Kysy Herralta, kuinka menetellään. Daavid kysyi Herralta, mehän luimme täällä, että hän ajoi takaa, eikö me niin luettu? Hän ajoi takaa. Hän kysyi Herralta, ajanko takaa tuota rosvojoukkoa? Saavutanko minä heidät? Mitä minä teen? Kuinka minä asennoidun tähän tilanteeseen? Kuinka? Miten? Ajanko takaa? Hänellä oli keskusteluyhteys ja Jumalan kanssa voi puhua. Pyhän Hengen kanssa voi puhua ja kysyä. Usein hän vastaa, joskus tulee profetia, joskus hän vastaa sanansa kautta meidän sydämen, niin kuin mulle vastattiin siinä, kun äsken kerroin. Joskus hän todella antaa ilmestyksen jostakin asiasta, kuinka pitää mennä. Ajanko takaa? Herra vastasi hänelle, aja, sillä sinä saavutat heidät. Ja vapautat kaikki vangit. Ja ystävät, hän teki sen. Lukekaa kotona toinen Samuel, ensimmäinen Samuelin kirja 30. Hän toi kaikki takaisin, eikä yksikään jäänyt pois siitä joukosta. Kaikki tuotiin takaisin. Daavid pelasti kaiken, minkä amalekilaiset olivat ottaneet. Myös molemmat vaimonsa Daavid pelasti. Keneltäkään ei jäänyt puuttumaan mitään. Ei pientä eikä suurta, ei poikaa eikä tytärtä, ei saalista eikä mitään muutakaan, mitä amalekilaiset olivat ottaneet itselleen. Kaiken Daavid toi takaisin. Ajatelkaa. Kaiken hän meni yli muurin. Hän ei jäänyt sen muurin taakse. Hän ei jäänyt siihen, vaikka omatkin nousivat vastaan, kun tilanne oli niin vaikea. Ei. Hän kysyi Herralta ja hän voitti. Halleluja. Kiitos Jumalan sanasta, eikö vaan? Ihana Jumalan sana, joka kantaa meitä, rohkaisee meitä. Vahvistaa meitä tänään. Ja jos ajattelen meidän Herramme Jeesusta, vapahtajaa, kyllä hän ylitti kaikenlaiset elämän muurit. Hänen omansa eivät ottaneet vastaan. Läheisensä eivät aluksi uskoneet häneen. Oma kansa kääntyi häntä vastaan. Saatana kiusasi häntä matkan varrella, niin kuin muistatte kaikki. Opetuslapsetkin jättivät hänet yksin, mutta hän kulkee eteenpäin, hän kulkee loppuun saakka, hän ylittää muurin, Golgatan muurin ja voittaa kuoleman. Halleluja, ja siitä on tämä pöytä meille tänään. Olisiko se aamenen paikka nyt? Olis se näin. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Ylitetään elämän muureja, ne vaan kohtaavat meitä aika ajoin. Mutta Jumala, kaikkivaltias Isä, on luvannut olla meidän kanssamme. Käydään tähän ehtoollispöytään. Kristian on antanut mulle valtuudet lukea teille Matteuksen evankeliumista luvusta 26. Vanhemmiston veljet, varmaan voitte tulla tähän etuosaan. Olkaa hyvä. Ja siunaatte leivän ja viinin. Tuossa on Kristian tuo. Saanko pyytää teitä kaikkia nousemaan seisoalleen? Luetaan täältä nämä ehtoollissanat. Heidän syödessään Jeesus otti leivän. Siunasi, mursi ja antoi opetuslapsille ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne, isäni valtakunnassa. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Amen.
Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tässä hetkessä viettää ehtoollista, Jeesus. Muistan sitä, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta, Jeesus. Me saadaan siunata leipä, Jeesus, joka on merkkinä sinun ruumiistasi, Jeesus, joka murrettiin meidän edestämme, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me saadaan ottaa se ja muistella, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Miten sinun ruumiisi murrettiin, Jeesus, ristinpuulla, Jeesus, meidän pahojen tekojemme tähden, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan kiittää ja ylistää sua siitä, että sinä menit sen tien, Jeesus, meidän tähdemme, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä nousit kolmantena päivänä, Jeesus, sinä elät tänään. Jos kiitos siitä, että me saadaan sinua muistella, Jeesus, ja tätä ehtoollista yhdessä viettää.
Herra Jeesus, siitä on ihan muutamaa vuotta, vaille 2000 vuotta, kun tämä tapahtui. Sinä siellä opetuslastesi kanssa olit koolla, ja niin kuin veljemme luki äsken sinun sanastasi, sinä otit maljan ja sanoit, tämä on uusi liitto minun veressäni. Uusi liitto minun veressäni. Se vanha liitto oli kumoutunut, mikä oli ollut aikaisemmin siellä Israelin kansan keskuudessa. Mutta sinä toit uuden liiton. Ja nyt 2000 vuotta myöhemmin saamme kiittää ja ylistää siitä, että tämä on vielä voimassa. Ja niin kuin silloin kävi, että muutama tunti myöhemmin, kun tämä oli tapahtunut, sinä todellakin vuodatit veresi. Sinua ruoskittiin. Sinut naulittiin ristille. Veri vuosi. Sinun kylkesi puhkaistiin. Mutta sinä sanoit myöskin siellä pöydässä, että niin usein kuin te syötte ja kuin juotte, tehkää se minun muistokseni. Herra, me, vaikka se oli surullinen tapahtuma sinulle, se on koitunut meille iloksi siinä mielessä, että tänä päivänä syntien anteeksi saaminen on sinun veressäsi. Ja siitä me saamme muistella ja kiittää ja iloita. Kiitos, Jeesus.
Istukaa, olkaa hyvä. Ehtoollinen etenee sillä lailla, että aloitetaan parvekkeelta, tulkaa hakemaan. Ja kun parveke on käynyt, niin lähdetään sieltä takaa ja mennään, tullaan hakemaan. Ja te, joille liikkumis on vaikeuksia, niin meiltä tuodaan, vanhemmistoveljet tuo teille paikoille. Ja ottakaa leipä ja viini, pitäkää se, otetaan yhteisesti yhtä aikaa tänään. Siunasta kaikille.
Jeesuksen ruumis meidän edestä murrettu.
Rakas Jeesus, Isä, kiitos tästä hetkestä. Kiitos Isä tästä Pyhän Hengen ilmapiiristä. Sinä olet läsnä. Siitä ei ole mitään epäselvää, ei kenelläkään meistä. Kiitos rakas, että käyt penkkiriviltä penkkiriville. Sä hoidat, sä autat. Ja ennen kaikkea, jos me ollaan siinä muurin päällä, rakas Jeesus, ei tiedä mitä tehdä. niin Jeesus, sinä oot johtaja, sinä oot ohjaaja, sinä viet ylitse.
Tehdäänkö ihan sillä tavalla, että siunataan toinen toisiamme tässä? Ihan vaikka käden toisen olkapäälle laitat tai otat kädestä kiinni ja me saadaan tuu Heikki tänne kanssa, meidän kanssa. Niin. Jumalan voima on täällä ja Herra voi parantaa siinä, kun sä oot laskenut käden naapurin päälle. Ja Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan oikein yhdestä sydämestä ja yhdessä sielusta, yhdessä hengessä lähestyä taivaallista Isää, jolla on kaikki valta taivaassa, mutta myös maan päällä. Herra, sinä kannoit meidän sairautemme. Sinä, Herra, kukistit tämänkin muurin. Sinä kukistit vihollisuuden. Sinä avasit meille tien kaikkein pyhimpään Kristuksen veressä, Isä. Ja me kiitämme tänään, siunaamme nyt toinen toisiamme. Kiitämme, että Pyhä Henki, sinä liikut tässä salissa ja sinulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Sinä parannat vielä tänä päivänä. Kiitos Jeesus, että sinä olet Herra meidän parantajamme. Herra, me siunaamme seurakuntaa. Me pyydämme, Herra, tulevat päivät saisivat olla virvoituksen aikoja Pietarsaaren Saalem seurakunnassa. Herra, kun sinun kirkkautesi ja henkesi voima vaikuttaa väkevästi täällä. Siunaa tätä kaupunkia, Herra. Siunaa veljiä, jotka täällä nyt tällä hetkellä ovat johtamassa tätä työtä. Siunaa laulajia kaikkia. Herra, vaikuta täällä Pyhän Henkesi kautta. Ja me kiitämme, että sinä kuulet meitä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Halleluja. Karabasso, halleluja. Halleluja.
Joo, tässä vaiheessa kiitos. Oli hyvä ja pyhä hetki. Ja tässä on monta sellaista lämmintä muistoa. Ja ei voi kuin ihmetellä Jumalan suuruutta, pyhyyttä ja pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Tämä seuraava laulu, tämä on nyt omasta kynästä syntynyt muutama vuosi sitten ja kertoo Jumalan rakkaudesta, kuinka paljon hän rakastaakaan.
Niin vielä, että evästä. Femmeurostykkä, ei paha. Aamen. Tähän on hyvä päättää, näihin tunnelmiin. Siunattua uutta viikkoa jokaiselle. Jeesus teidän kanssa. Aamen.